aste oso eman dugu selektibitatea gora, selektibitatea bera. Gaur ikasle gazteek unibertsitatera sartzeko probaren azken eguna dute, ordu honetan txe izango dira azken azterketa hori egiten. Beraz, Euskal Herriatik, gure antenatik, munduko sorterik onena, opa diegu ikasle hoiei. Selektibitateaz gain, ba ikastolako, ikastetxeetako, lanbide heziketako eta unibertsitateko azterketen garaia ere izaten da, ekainaren hasiera. Eta ikasleen ohituren inguruan azterketa egin du Mikel Jartzak. Mikel, konta iguzu.
Ba, bai, Manu, kalera irten gara azterketetan buru belarri dabiltzan ikaslek zein modutan ikasten duten jakiteko, etxean edo liburutegian, bakarrik edo beste lagunekin, eta zenbat orduz prestatzen dituzte azterketak. Hau guztia eta gehiago kontatu digute.
Nik nahi dut ikasi goizetan.
Arratsaldean zailagoa da konzentrate.
Goizez, baina ez dagoenean denbora, ba, goizez eta arratsaldez eta gauez ere.
Hiru ordu.
Azterketa garaian ba 8 ordu edo 9 ordu edo gutxienez bai.
Nik nahiago dut liburutegian ikasi. Etxean ez naiz konzentratu bino.
Ni liburutegian ez dut ikasi. Beti nire etxeko sukaldean aitzen naiz.
Lehen normalean baneukan etxean ikasteko ohitura handia, baina orain momentuan ja ez naiz kapaza. Orduan erabiltzen den liburutegia normalean.
Lagunekin on zaitezke edo berai kontatu dizukete ba dituzten dudak, orduan ba beste ikuspuntu batzuk ikustea baita ere ondo datorku.
Entzun duzuen bezala askotariko iritziak ditugu, 9 ordu ikasten dutenak ere badira, Manu. Liburutegia da gainera gaztegienek ikasteko nahiago duten lekua, eta ez da harritzekoa, lagun artean hainbat deskantsu egiteko aukera ere ematen baitu horrek.
Bueno, azken egunotan egin duen eguraldiarekin gainera norre litzateke gusturago egongo liburutegiaren atarian eguzkia hartzen, apunte artean murgilduta baino, ezta?
Hori da, baina argi dago garrantzia ematen diotela ikasterako orduan metodo eta espazio bat edo beste aukeratzeari. Gazteek nahiko argi dute euren lana zein modutan prestatu eta kudeatu ere.
Baina lan hori modu egokian aurre eramate ikasketa bera bezen garrantzizkoa diren beste jardunak ere badira, ezta Mikel?
Halaxe da, gosaltzea, behar bezala atxeden hartzea, estresa kudeatzea, kontuan hartzen aldituzte ikasle kalakoak. Entzun dezagun.
Gose badaukat ezin dut ikasi.
Azterketa balin badaukat, badaukat nire rutina, gosari potente bat, eta gero edaten dut urbaso bat azukre askorekin.
Presioaren gatik taula, ba, azkenean joten gara oso berandu era eta oso goizkaik izan gara, azkenean oso nekatu dago.
Ordu biterditara nio iristen da ez gauetan, eta gero ba, altxatu zazpiterdi sortzitan, eta azterketara joan.
Arnaza hartzea da hori garrantzitsua da, baina denbora ez dagoenean, ba, saietzen zara denbora guztian kontzentratua egoten.
Lo egitea dela beste asignatura bat bezala, baina bueno, batzuetan hori suspenditzen da.
Eta suspenso edarra gainera. Bost ordu lo eginda, aguantatu galtzenuke zuk, azterketa osoan zehar, Mikel?
Ba ez dut uste, Manu, agian hor bertan lo hartuko nuke. Egongo da, egun hauetan paperaren gainean lo hartu duen bakarren bat ere.
Hain atxeden gutxi hartuta litzateke harritzeko izango, ez da?
Ikasleen ikuspegia jaso dugu alde batetik, baina ikasketa prozesuari irakaskuntzaren prismatik begiratzeko asmoz, Izaskun Larruskain pedagogo Hondarribiarraren gana jo dugu ere. Ikasketa azterketak gainditzeko bakarrik ez, bizi osorako baliagarri den esperientzia gisa hartzearen garrantzia azpimarratu du Larruskainek.
Mailaka igotzen ari direnean ikasleak gero eta gehiago ulertzen dute ikasketa prozesua azterketekin lotuta. Eta nire ustez hori akatz handi bat. Ikasi behar da bizitzarako ikasteko, ez azterketa bat gainditzeko. Kanpoko azterketak selektibitatea edo kanpoan egiten direnak horiek gehiago lotuta daude beste filtro batekin, lotua daude lanotekin. Nire egunerako irakaskuntzan ikuste dut aldatu behar degula, bai metodologia eta baita ere azterketak egiteko moduak.
Hain zuzen ere, badira hainbat hamarkadetan zehar ebaluaketa metodoak modu alternatiboan landu dituzten herrialdeak, besteak beste Ingalaterra, Danimarka eta Kanada.
Eta zertan ez berdintzen dira herrialde hauetako metodoak, Mikel?
Ba, hainbat eskoletan emaitzari baino prozesuari ematen diote garrantzia gehiago, eta honen bitartez ikasle bakoitzaren autonomia eta ikaskideen arteko elkarlana eta integrazioa handitzea lortzen dute. Horrez gain, badira ikaslea bera ebaluatzailea izatea eta klasera joateko beharrik gabe etxetik bertatik ikastea posible egiten duten alternatibak ere. Baina beno, eztabaida luzea litzateke hori eta horren inguruan beste egun batean hitz egin beharko.